Marek 1, kapitola 1, verš 9. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. A hned, když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a ducha jako holubici, jak se stupuje k němu. A z nebes zazněl hlas, ty jsi můj syn, milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. A hned ho duch vypudil do pustiny. V té pustině byl 40 dní pokoušen satanem. Byl tam zdravou zvěří a andělé mu sloužili. Tak to bylo slovo Boží. A my se do toho pomalu pustíme. A dřív než začneme, tak možná jsou to dneska takové krušné dny, kdy se díváme, sledujeme situaci kolem nás, jak se to celé vyvíjí s těma povodněma, s různýma katastrofama, které se kolem nás dějí. A možná ta nejlepší věc, kterou prostě takovýchto dnů můžeme udělat, je přijít do kostela. A jako křesťané věříme, že jsme lidmi naděje, protože i v těch nejtěžších chvílích, ať už se na nás v životě řídí cokoliv, tak věříme, že Bůh se nikdy nezřítí a že On je tou jedinou nadějí pro naše životy. A kolikrát, když se dějí takovéto věci, právě když jsou povodně nebo různé nemoci, nebo ať už se děje cokoliv, tak jsou to kolikrát pro nás takové a svým způsobem budičky od Boha, abychom si uvědomili, že na tomto světě nejsme doma, ale že ten opravdový domov teprve přijde, až se Ježíš znovu vrátí. A že abychom se moc nezabedlovali tady na tomto světě. A doufáme, že jako křesťané, jako kostel budeme moct pomoct tam, kde to bude potřeba. A zároveň věříme, že je lepší naděje, ve kterou můžeme doufat, než jenom to, že budeme na tomto světě vždycky v bezpečí a v pohodě. Takže ať už se na nás řítí cokoliv, my věříme, že Bůh se nikdy nezřítí a proto se k němu můžeme utíkat, proto se o něm můžeme bavit a znovu si připomínat tu naději. A my jsme minulý týden tady na kostele začínali novou sérii z Evangelia podle Marka. A to Evangelium podle Marka je takové to druhé evangelium, které v Bibli máme hnedka po Matoušovi, po Markovi následuje Lukáš a Jan. A tady jsme si říkali, že to Markovo evangelium je dobré v tom, že je jednak nejkratší a druhá je také takové nejsvížnější, nejživější. A furt se tam něco děje, není tam žádné dlouhé povídání, Ježíš jde z akce do akce a je to prostě jeden takový velký příběh, který je hodně živý a vtahuje nás do toho děje. A Marek tady v tomto evangeliu vypráví celý ten Ježíšův příběh. Popisuje v něm, kdo byl Ježíš, co Ježíš dělal, co Ježíš říkal a učil. A my jsme si říkali, že podtitulek té série bude Netradiční král. Marek začíná to svoje evangelium tak, že Ježíše představuje jako toho dlouho očekávaného mesiáše a krále, který přichází přivést tu boží vládu na zemi a který přichází nastolit tu boží vládu a zachránit svůj lid. Ježíš je tím králem, na kterého Židé čekali dlouhá století. Tím Marek začíná, ale zároveň jsme viděli, že Marek říká o Ježíši tohle. Ježíš je víc než král. Ježíš nebyl jenom další člověk, nebyl to jenom nějaký další učitel nebo další takový nějaký duchovní guru, ale byl to Bůh sám, který přišel na svět jako člověk. To je to, čemu jako křesťané věříme a to je to, proč Ježíš je takový netradiční král, protože věříme, že nebyl jenom další z lidí, ale že Ježíš je vlastně Bůh, který přišel na zem se za nás obětovat. Nepřijel v tanku, nepřišel nastolit boží vládu mečem, ale přišel na studi tu boží vládu právě obětí a láskou. A my jsme minule končili v takové scéně, kdy jsme byli v pustině, poblíž Jeruzaléma, u řeky Jordánu, kde kázal Jan Křtitel a kde křtil lidi v řece. A Jan volal lidi, aby vlastně šli proti proudu, protože mluvil k lidem, kteří žili v takové době náboženských kompromisů, kteří vlastně jejich vztah s Bohem byl takový vlažný a Jan je volal, aby šli proti tomu, aby se znovu obrátili k Bohu, aby se mu znovu vydali. A my dneska vlastně tady v této pustině strávíme i dnešek. Za tím Janem Křtitelem do pustiny přijde Ježíš a my uvidíme, že se od něj nechá pokřít a uvidíme další aspekt toho, co to znamená, že Ježíš je Boží syn, co to znamená pro něj, co to znamená pro nás. A hned na to uvidíme, že Ježíš bude podroben zkoušce. Ten největší zkoušce, které mohl být podroben. A my z toho textu uvidíme dnešní myšlenku. A to je ta, že Ježíš přišel zvítězit tam, kde my jsme selhali. Že Ježíš přišel zvítězit tam, kde my jsme selhali. To je taková velká myšlenka, hlavní myšlenka celého toho dnešního textu. A celé to v podstatě bude tady o této velké zkoušce. A na začátek si můžete přiznat, kdo jste někdy museli dělat nějaký reparát, nebo kdo jste museli opakovat nějakou zkoušku. Ať už to bylo na vysoké, nebo na střední, nebo v autoškole, všichni víme, co je to zkouška. Každý z nás jsme nějakou zkoušku museli dělat, ať už to byla maturita, nebo právě závěrky v té autoškole. A všichni víme, co je zkouška a sadím se, že většina z nás ví, co to znamená zkoušku neudělat. Známe ten pocit, když jsme možná tak zklamaní nebo frustrovaní z toho, když se nám něco nepovede, zvlášť něco, na co jsme se dlouho připravovali. Zároveň víme, že zkouška je něco, co jde opravit. Od toho je taky vlastně smysl těch zkoušek, že je to něco, co člověk může opakovat. Buď si zapíšete druhý termín, nebo si zaplatíte další jízdy v autoškole na podruhé, na potřetí, na počtvrté. Zkouška je něco, co jde opakovat. Bible nám však ukazuje, že Bůh má pro každého z nás tu největší zkoušku. Tu největší zkoušku, kterou bohužel nezvládne nikdo z nás. Ani na druhý pokus. A proto je potřeba, aby právě přišel někdo, kdo tuhle zkoušku zvládne za nás. Tak to bude dneska tématem. Co je ta zkouška, kterou nikdo z nás nezvládne a kdo ji může zvládnout? O tom se budeme dneska bavit. A jak jsem říkal, my jsme minulé končili v té divočině, viděli jsme toho Jana Křtitele v tom kožichu z Velblouda, jak tam kázal, jak jedl ty kobylky a křtil lidi v tom Jordánu. Jan byl takový drsňák, který ho moc nezajímalo, co si mysleli lidi kolem. Proto šel na tu pustinu, kde kázal o božím soudu, o příchodu Mesiáše a jak lidi se musí obrátit. A Jan byl takový prorok, ale zároveň nebyl úplně sebestředný narcis, co se rád poslouchá, jak to tady u takovýchto lidí někdy bývá, u takových radikálů. Ale Jan říkal tohle v minulé kapitole. On říkal, já vás křtím ve vodě, ale přichází někdo mocnější než já. Nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálu. Já vás křtím ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu svatém. Tak tohle říkal Jan. Jan říkal, přichází někdo lepší než já, kdo to bude dělat líp jak já. A já vás křtím vodou, já vás můžu maximálně volat k pokání, ale on říkal o Ježíši, že on sám vám dá nový život. On sám vám bude dávat toho Ducha svatého, on sám vás přivede do vztahu s Bohem. A tím jsme minule končili v tom verši 8. A před tím veršem 9. je takový střih, je tady změna kamery, která už se nezaměřuje na Jana Křtitele, ale zaměřuje se na Ježíše, který přichází na scénu. A v tom verši 9 se píše, v těch dnech, kdy Jan Křtitel křtil, přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. Tak Ježíš je tady, přichází za tím Janem do té pustiny, na tu poušť, nechává se od něho pokřtít v řece. A ta otázka, na kterou se ptáme, je proč? Proč se tady Ježíš nechává křtít? A Jan volal hříšníky k pokání a my věříme, že Ježíš žádný hřích neměl, že neměl žádný hřích, z kterého by musel činit pokání, tak proč se tady nechává Jan křtít? A my jsme si minule říkali, že ta pustina a křest v tom Jordánu jsou tady myšleny taky tak symbolicky. A v podstatě nám říkají tady tyto věci tohle. To, co se tady děje, znamená, že tady vzniká nový Izrael. Že tady vzniká nový boží lid. Ta pustina v Biblii, zvlášť ve Starém zákoně, byla takovým obrazem nových začátků. Bylo to takové místo, kde se Mojžíš dal poznat, kde se Bůh dal poznat Mojžíšovi v hořícím keři, kam Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, když je vysvobodil z otroctví, kde jim dal svůj zákon. Pouština, poušť byla takovým místem líbánku, řekněme, kam Bůh přivedl svůj lid, který si tak zasnoubil. Bylo to místem nových začátků, místem, kde vznikal izraelský národ. A Ježíš v podstatě tím, že se tady nechává pokřtít v tom Jordánu od Jana, tak se s tím stotožňuje. Tím, že se od něj nechává pokřtít, tak se stotožňuje s tím Janovým posláním vlastně připravit tu stezku tomu pánovi, který přichází, vytvořit ten nový lid pro Boha. A Ježíš mu tím v podstatě říká tohle, děláš to dobře a já jsem v tom přišel pokračovat. Možná si zkuste představit, kdyby Ježíš přišel dneska sem v neděli na kostel. Co si myslíte, že by dělal? Nebo co byste chtěli, aby dělal? Janu Ježíši říkal, že on je ten nejdůležitější, on je ten nejvýznamnější. Říkal, po mně přichází někdo mnohem hodnotnější a mocnější než já, komu nejsem zhoden ani se sklonit k nohám, rozvázat mu řemínky u sandálu. A musel být překvapený, když Ježíš přišel a vlastně se od něho nechal pokřtít. To asi nejspíš nečekal. Možná by to bylo podobné, jako kdyby Ježíš sem přišel dneska na kostel. A možná by jsme čekali, že převezme otěže, že bude kázat a bude mít prostě ohnivý kázání, u kterého se obrátí stovky lidí, nebo že bude dělat velký zázraky. Ale namísto toho by se Ježíš posadil tady na židličku a poslouchal by. Tak nějak by to působilo na Jana Křtitele, že vlastně byla to pro něho taková podsta, že Ježíš mu tím v podstatě říkal, to, co se tady děje, chci, aby se dělo. Děláte to pro Boha, děláte to dobře, pokračujte v tom. Já sám jsem v tom přišel pokračovat, ale chci, aby vy jste to dělali taky. I když Jan říkal, že nebyl hoden ani té nejšpinavější práce pro Ježíše, tak Ježíš se od něj nechal pokřítat, byla obrovská pocta. A my tady na Ježíši vidíme, že tohle je něco, co Ježíš bude dělat v celém evangeliu. Že Ježíš se přišel stotožnit s těmi nejméně důležitými. S těmi, kdo věděli, že si nezaslouží vůbec nic, a s těmi, kdo si uvědomovali, že před Bohem nemají nárok na nic. Přišel k těm, kdo byli bezvýznamní, tak jako Jan Křtitel. A proto je Ježíš netradiční král. Identifikuje se v podstatě s těma největšíma ubožákama. A říká jim, má smysl, co tu pro mě děláte. A já v tom budu pokračovat. Ježíš přichází jako mocnější a důležitější, přesto netrvá na tom, že je důležitější, nechává se o Jana pokřtít a identifikuje se s těmi nejnižšími. A to je něco, co vidíme i dál v tom, jak je tady vlastně Ježíš popsán. Tam se píše, že v těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji. A to je zajímavé, protože to nám říká tohle. Ježíš tady přichází docela inkognito. Přichází jako cizinec někde ze severu. Jan křtil v Jordánu, v té pustině poblíž Jeruzaléma, to znamená na jihu Izraele, ale Ježíš tady přichází jako nějaký cizinec ze severu z oblasti Galileje, z nějakého prostě zapadákova, který nikdo nezná, Ježíše nikdo nezná. Jo, je z Nazareta. Jo, když lidi slyšeli, že Ježíš je z Nazareta, tak si říkali, co dobrého může vzejít z Nazareta, z takové díry. Je to možná podobné, jako kdyby sem do Olomouce přišel někde nějaký chlapík prostě z díry u Hanušovic. Třeba z Komňátky. Slyšeli jste někdo o Komňátce? My jsme tam jednou byli na víkendovce. Jste ze Šumperka, tak možná jo. Ale Komňátka jsou prostě díra. Většina lidí v republice neslyšeli o nějaké Komňátce. A v podstatě to bylo to, jak to muselo na lidi působit. Jo, to, co tady čteme, tak by v podstatě, kdybychom to měli převést do dnešního jazyka, tak bychom četli Ježíš z Komňátky, spasitel světa. Tak lidi na lidi musel působit, jo, když slyšeli Ježíš z Nazareta. Galilea byl sever, kde byli lidi tak trochu barbaři a měli zvláštní přízvuk a když viděli Ježíše, tak to bylo jako když tady v Olomouci na náměstí potákali nějakého sedláka, co boca pohanácky. Ježíš se narodil jako bezvýznamný v bezvýznamném městě, mezi bezvýznamnými lidmi. Většinu života vyráběl nábytek, nikdo ho neznal. V očích lidí byl nikdo. Přesto Jan věděl, že on je ten nejvyšší král, který má přijít. On je ten nejvyšší král, který přišel k těm nejnižším lidem. On byl tím pánovým vyvoleným, kterému on připravil cestu. A to nám říká v podstatě tohle. Naši hodnotu neurčuje to, jak nás vidí lidé, ale jak nás vidí Bůh. Naši hodnotu neurčuje to, jak nás vidí lidé, ale jak nás vidí Bůh. Lidé nás budou vidět, vnímat různě, stejně tak, jako vnímali a viděli Ježíše různě. Markovi uvidíme, že někteří lidé budou prostě Ježíšovi fanoušci, ale pak tam zase budou lidé, kteří budou skeptici, kteří ho dokonce napadnou, že pochází od ďábla. Lidé budou různě reagovat na Ježíše. Ale naše hodnota nespočívá v tom, jak nás lidé vidí, nebo co o nás říkají, nebo jestli nás lidé přijmou, ale to, jak nás vidí Bůh. A tak se tě chci zeptat, v čem ty hledáš svoji hodnotu? Co ti dává pocit, že jsi významný, že něco znamenáš? Nebo kdy možná zápasíš s tím, že se cítíš bezvýznamně? Možná to je, když o tobě lidi někdy říkají hnusné věci, nebo když nemáš to nejlepší pověst zrovna kolem. Nebo možná ty sám sobě, nebo ty sama sobě říkáš věci, které tě ponižují. Nestojím za nic, nic neumím, nikdo mě nemá rád. Možná i o kostelu, jako v našem společenství, tady někdy kolují různé pověsti, že jsme různí radikálové, fundamentálové, sektáři, že tady utlačujeme ženy. Ale věříme tomu, že naše hodnota není v tom, jak nás vidí lidé, ale jak nás vidí Bůh. Jak nás vidí Bůh, který se k nám sklonil v Ježíši, který nás přijal a který chce, abychom dělali to, co tady děláme. Na názoru ostatních už nezáleží, protože máme názor toho nejvyššího, na jehož názoru záleží nejvíc. To je to, co nám dává hodnotu. Ježíš tady přichází jako cizinec ze severu, jenom Jan ví, jaká je jeho opravdová identita. A navzdory tomu, jak Ježíše lidé vidí, tak my dál uvidíme, jak Ježíše vidí Bůh sám. Ježíš se nechává od Jana pokřtít a poté se děje tohlensto, verše 10 až 11. A hned, když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a ducha jako holubici, jak sestupuje k němu. A z nebes zazněl hlas, ty jsi můj syn, milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. Tak vidíme tady Ježíše, jak vystupuje z vody, ještě celý mokrý, a ta voda mu ještě kape z vlasů a v ten samý moment se dějí dvě věci. Ježíš se podívá na oblohu a vidí, jak se rozestupují mraky. Tak to by se nám dneska hodilo. Ale vidí dál, jak na něho vlastně sestupuje Duch Svatý. Jako holubice. A z nebes tam zazní Boží hlas. Ty jsi můj syn, milovaný. V tobě jsem nalezl zalíbení. Tak na Ježíše tady sestupuje moc Ducha Svatého. A Otec tady Ježíše ujišťuje o té jeho identitě, že on je ten milovaný Boží syn, kterého si on sám vyvolil, ve kterém nalezl zalíbení. Co se tady o Ježíši dozvídáme? V podstatě se o něm dozvídáme tohlensto. Ježíš je součástí Boží trojice. Vidíme tady v podstatě všechny ty tři postavy té Boží trojice. Vidíme tady Boha Otce, Boha Syna i Ducha Svatého. A jako křesťané věříme, že Bůh je jeden, ale že existuje ve třech osobách. To je taková naše specifikum. A každopádně to, co tady vidíme, je to, co, jak mezi sebou vlastně žije ta trojice. A vidíme tady, že jedna postava té trojice vyvyšuje tu druhou, Otec vyvyšuje Syna, Duch sestupuje na Syna a Syn poslouchá svého Otce. A to, co tady vidíme, tak v podstatě kolikrát autoři a různí křesťanští autoři a církevní otcové popisovali jako takový tanec trojice. To je, jak mezi sebou a ty postavy trojice žijí. Že vlastně jak jedna vyvyšuje a oslavuje tu druhou a je tu pro tu druhou. A my tady na kostele čteme takovou knížku k těm kázáním, která se jmenuje Králův kříž, kterou napsal Timothy Keller. Je to taková knížka, ve které se ten autor zastavuje nad těmi nejdůležitějšími okamžiky v tom Markově evangeliu. A on tam vysvětluje tohle a jde hodně do hloubky. On tam říká, že to, co se tady děje mezi Synem, Otcem a Duchem Svatým, je pro nás takové okénko do života trojice. Marek nám tady dává pohlednout do středu reality, do toho, do podstaty, jaký je vesmír a jaký je vlastně smysl života. A říká tam, že podle Bible je Bůh věčný. Existoval dříve, než vůbec vznikl vesmír a čas, a existoval jako vztah, jako věčné společenství lásky. Vidíme tady, že Boží osoby se navzájem velebí, pěstují důvěrné společenství a jeden druhému se podrobují. Pro každou z osob trojice jsou ostatní osoby středem jejího bytí. Každá v ustavičném pohybu přátelské blízkosti a přijetí druhé dvě obklopuje a krouží kolem nich. Boží niterný život proto překypuje pozorností vůči druhým. Není jenom něčím statickým, ale představuje dynamické, pulsující působení a život. Je to dokonce něco na způsob tance. Tak to, co tady Timothy Keller říká, je, že vlastně Bůh sám o sobě existuje jako vztah. Díky tomu, že je trojediný, tak existuje jako vztah, jako věčné společenství lásky. A v podstatě říká, že tohle je něco, co dává smysl lidským vztahům. Když se zeptáte lidi na to, co je smyslem života, tak vám, nebo co zaručuje šťastný život, tak vám většinou lidi odpoví, že to jsou vztahy. Že to je funkční rodina, dobré přátelé, samota zabíjí, to je prostě obecně známý. Proto se někdy taky tak vtipkuje o tom, že Ježíšův největší zázrak nebyl ten ani uzdravování, nebo to, že chodil po vodě, nebo že stal z mrtvých, ale že měl 12 blízkých přátel po 30. Vztahy jsou smyslem života. A jestli chceš mít dobrý život, tak musíš mít dobré vztahy. Zároveň tohle je něco, co se dobře říká, ale všichni s tím máme problém. Je těžký mít dobrý vztahy v rodině a je těžký mít dobrý vztahy s přáteli. Kolikrát neumíme budovat hluboká přátelství a navazovat dobré vztahy? Proč? Proč to tak je? Protože jestli to tak je, tak podle Bible je to kvůli tomu, že nám chybí ten nejdůležitější vztah. A to je vztah s Bohem. Ty mezilidské vztahy jsou smyslem života, protože Bůh sám o sobě je vztah. On je takový vztah vztahu tím, že on je trojice. On je vztah, který vlastně každému ostatnímu vztahu dává jeho význam a smysl. A na který má každý menší vztah ukazovat. Ať už je to láska rodičů k dětem, nebo láska mezi mužem a ženou v manželství, kamarádství mezi přáteli, všechno to má ukazovat na to, jaký Bůh je otec, jaký on je syn, přítel a vztah v rámci té trojice. Bůh nás stvořil k tomu, abychom v první řadě měli vztah s ním. A to, co se tady děje, je v podstatě celá ta scéna s Ježíšem a s tím hlasem z nebe a s tou holubicí, která tam lítá, tak to jsou v podstatě takové narážky a paralely k příběhu o stvoření. My v té knize Genesis v první kapitole čteme o tom, jak Bůh tvořil svět a vidíme tam, že Bůh promluvil a tvořil. Bůh řekl, buď světlo, bylo světlo. Bůh tvořil jako otec svým slovem a když čteme, že tam byly vlastně ta země a ty vody, tak se tam píše, že nad něma se vznášel právě Boží duch, jako holubice. A to, co se tady děje, je v podstatě takové nové stvoření. A to, co nám tím Marek říká, je to, že k tomuhle z tomu nás Ježíš přišel stvořit znovu. Aby nám dal nový vztah s Bohem. Aby nás znovu přivedl do vztahu s Bohem, s Otcem. Keller se tady ptá, proč by trojjediný Bůh tvořil svět? Pokud by byl Bohem o jedné osobě, mohli byste říci, asi svět stvořil proto, aby měl kolem sebe nějaké bytosti, co ho budou uctívat a milovat a tomu bude působit radost. Jenže trojjediný Bůh už tohle měl a přijímal lásku sám v sobě v daleko čistší a hlubší podobě, než jaké jsme my lidé vůbec kdy schopni. Proč by nás tedy měl Bůh tvořit? Na to existuje jen jediná odpověď. Musel nás stvořit ne proto, aby radost získal, ale aby radost rozdal. Musel nás stvořit proto, aby nás přizval k tomu tanci, aby vyjádřil, pokud mě budete vyvyšovat, pokud soustředíte celý svůj život kolem mě, pokud pro vás budu krásný kvůli tomu, kterým sám o sobě jsem, pak se dáte do tance, protože kvůli tomu jsem vás stvořil. Nestvořil jsem vás jenom proto, abyste ve mě věřili nebo byli nějak všeobecně duchovně založení, nejenom proto, abyste se pomodlili a získali trochu inspirace, když se vám život zkomplikuje. Jste stvořeni proto, abyste mě učinili středem všeho, co váš život obnáší. Abyste ovšem přemýšleli v souvislosti se svým vztahem ke mně. Abyste mi sloužili bez jakýchkoliv podmínek. Tak najdete radost a tak se dáte do tance. Bůh nás stvořil proto, aby byl středobodem toho našeho života on sám. Abychom se připojili k tomu tanci té trojice a kroužili kolem něj. A Timothy Keller se ptá, tančíš? Tančíš pro Boha tímto způsobem? Jde na tvém životě vidět, že Bůh je ten střed, kolem kterého se krouží všechno ostatní. Vypadá takto tvůj život? Kolikrát to jde poznat právě na těch vztazích? Co možná určuje to, s jakými lidmi se stýkáš, nebo s kým se bavíš, s kým se kamarádíš? Je to na základě toho, co z toho dostaneš? Možná, že ti ty vztahy přináší pocit sebenaplnění, nebo že s ostatníma lidma sranda, nebo že ti lidé na oplátku s něčím pomůžou. Využíváš druhé, možná trochu sobecky? Nebo se jimi necháváš využívat sobecky, to je obrácená strana téže mince. Necháváš možná jezdit lidma po hlavě, necháváš, nikdy na nic neřekneš ne, jenom kvůli tomu, aby tě měli všichni hlavně rádi. Je to takhle, nebo je to kvůli tomu, že máš druhé upřímně rád a chceš milovat ty své bližní, tak jak nám to Ježíš říká? Aniž bys možná z toho cokoliv dostal. Bůh je láska a stvořil nás k lásce. Primárně k němu samotnému a pak k druhým lidem. Kvůli tomu Ježíš přišel, to je to jeho poslání, aby nás přivedl zpět k Bohu, k Bohu Otci. Aby nám dal vztah s Bohem. Přišel, aby nás s ním usmířil, abychom pak jako usmíření s Bohem mohli být usmíření se všemi ostatními lidmi, protože vztahy jsou těžký. A zvládat je můžeme jako křesťané, věříme tomu opravdu, jenom když jsme usmíření s Bohem. Ježíš přišel jako milovaný Boží syn získat naše srdce pro svého Otce. To je jeho úkol a my uvidíme, že to nebude lehký úkol, ale že tohle je zápas. Že tohle je ta reálná zkouška, ta největší zkouška, která čeká každého z nás. A stejnou zkouškou si Ježíš prochází hned poté, co vystoupí po křtu z té vody. Ve verších 12 až 13 čteme. A hned ho duch vypudil do pustiny. V té pustině byl 40 dní pokoušen satanem. Byl tam zdravou zvěří a andělé mu sloužili. My tady vidíme, že hned po tom Ježíšově křtu ho duch svatý vyvádí na pustinu, kde Ježíš podroben zkoušce. Nestačilo, že Marek tady jenom o Ježíši napsal, že je boží syn, nebo že tam nějaký hlas z nebe to řekl. Ale Ježíš musel dokázat, že je doopravdy tím, za koho ho lidé prohlašují. A to se děje tady. Ten stejný duch, co na Ježíše sestoupil, ho teď vede na poušť, kde ho zkouší Satan. A když ho tam pokouší Satan, tak je to v smyslu svém boží zkouška, protože vidíme, že ho tam přivedl duch svatý. A možná si říkáte, jo, měli jsme tady už toho holuba, nějakýho ducha, hlas mluvící z nebe. Možná si říkáte, že už jste měli dost. Ale to nejlepší teprve začíná, protože tady nám to říká, že na scénu přichází ještě Satan a anděle. Tak pro nás, pro skeptiky v Česku nic moc. Ale tady je možná dobré se zastavit a říct si, kdo vlastně je ten Satan. Věříme tomu, že Satan není jenom nějaký ten hruhatý čertík, který tam někde poletuje, nebo který se nás snaží, já nevím, hodit do kotle někde v pekle. Ale Satan v první řadě není jméno, ale je to titul, který v hebrejštině znamená nepřítel. Věříme tomu, že stejně tak, jak existuje Bůh, tak logicky existují i jiné osobní duchovní bytosti, které můžou být zlé. A věříme, že to je právě Satan, že on je ta zlá duchovní bytost, která nás chce odvést od Boha. Satan je ten největší nepřítel, kterého Bůh má. A tím, že Ježíš mu je tady hnedka podroben ze začátku, dřív než vůbec začne cokoliv dělat, tak to vlastně znamená, že Ježíš už od toho samotného začátku byl podroben ten největší zkoušce, ve které všichni ostatní předtím selhali. Jestli jste někdy hráli nějaké videohry, tak víte, že většinou fungují na principu, že máte, že jdete od toho nejnižšího levelu do toho nejtěžšího a na konci každého toho levelu zabijete nějakého toho bose, tu příšeru, která je prostě na konci a postupně na každém tom levelu je ta příšera těžší a těžší. Zabijete příšeru na prvním levelu, jdete do druhého, který je těžší, zabijete tu příšeru na konci toho last bose a je to pořád těžší a těžší, než až se dostanete k tomu poslednímu. A to je možná tak trochu něco, co se děje tady. Ježíš se tady objevuje a hnedka na něho nastoupí ten last boss. Hnedka na něho nastoupí ten největší nepřítel, ten nejsilnější, nejchytřejší protivník a zkouší Ježíše, jestli to vydrží. A tady je to tak jenom stručně popsané, ale vlastně z těch ostatních evangelií se dozvídáme, že Ježíš obstál. A nejenom, že Ježíš obstál, ale že obstál na tvém místě. Je to další paralela s tím starým zákonem v tom, že Ježíš byl zkoušen 40 dní, jestli si to jste si všimli v tom textu. A to nám v podstatě ukazuje na to, že stejně jako Izrael, ten boží lid, byl zkoušen 40 let na poušti, tak Ježíš jako nový Izrael je tady zkoušen na poušti. A Marek tím říká tohle, nejenom, že Ježíš obstál, ale on obstál na tvém místě. Ježíš je v podstatě takové naše Nagano, kdybych měl použít takovou ilustraci z Česka. No, jestli víte, co je Nagano? Tak pro nás, pro Čechy, když se řekne slovo Nagano, tak to znamená vítězství. Když se řekne Nagano, tak si všichni vybavíme tu zimní olympiádu v Japonsku, kde čeští hokejisté vyhráli hokej a získali jsme zlatou medaili. A je to pro nás symbolem vítězství. I když nikdo z nás hokej hrát neumí, nebo jsme ho možná nikdy ani nehráli, tak jsme si vlastně tady to vítězství těch českých hokejistů připsali na své konto a radovali jsme se z toho, že jsme vítězové. I když my jsme ten hokej ani nehráli, my jsme se možná dívali někde z pohodlí domova na to, co, jak oni se tam mordovali s tím. A v podstatě na stejném principu to funguje tady. Ježíš je naše Nagano. Ježíš vyhrál tam, kde my jsme prohráli. Ježíš obstál tam, kde my jsme předtím selhali. To jeho vítězství je naše vítězství. To je to, proč jsou tady ty paralely těch 40 dnů, ten Izrael a všechny tady ty jako řečí kolem. Je to o tom, že Ježíš nám vydobil vítězství na našem místě. Ježíš uspěl v té největší zkoušce, ve které by nikdo z nás neuspěl. A co byla ta zkouška? A to znovu vidíme v těch ostatních evangeliích, že Ježíš byl zkoušen hladem, byl zkoušen mocí, byl zkoušen tom, aby důvěřoval sám sebe víc než Boha. A Tim Keller k tomu znovu říká, my čteme v Matoušovi, že Satan v zásadě Ježíše pokouší k tomu, aby vystoupil z té oběžné dráhy kolem Otce a Ducha i kolem nás. aby si zařídil, že je všichni ostatní učiní svým středem a ochránil se. A toto pokušení pak pochopitelně nekončí zmíněnou pouští a Satan napadá Ježíše až do konce života. A ty útoky vyvrcholí v jiné zahradě, v té Getsemanské, která je naprostým protikladem zahrady Eden. Když čteme o Adamovi a Evě, tak si říkáme, jejda, ti byli tak hloupí, že naletěli tomu Satanovi a neposlechli Boha co, ohledně toho, co se týkalo toho stromu. Ale přesto víme, že všichni máme v srdci Satanovu lež, protože se bojíme Bohu a komukoliv jinému důvěřovat. Bůh nás ale nenechal na holičkách. Řekl Ježíši, poslechni mě, co se týče toho stromu, jen s tím rozdílem, že tím stromem byl tentokrát kříž a zemřeš. A Ježíš poslechl. Šel s vámi do samého ohniska té velmi skutečné bitvy, aby vás vyzval k tanci. Přišel vám nabídnout to, z čeho se po celou věčnost těšil. A až se ocitnete v těch nejtěžších chvílích bitvy, až budete v pokušení, zranění a slabí, zaslechnete v hloubi svého srdce stejná slova, která slyšel Ježíš. To je moje milované dítě. Ty jsi moje milované dítě. Mám tě rád a mám v tobě zalíbení. To, co tady říká Keller, je, že ta největší zkouška, kterou si prochází každý z nás a kterou nikdo z nás nemá šanci zvládnout, je ta, aby celý ten náš život kroužil kolem Boha. A ten náš problém je, že my jsme jako lidé častokrát sebestřední. Ne bohostřední, ale v tom středu máme sami sebe a chceme, aby se v životě točilo všechno kolem nás. Aby všechno bylo po našem, i když to možná neřekneme nahlas. A podle Bible Satanova role je to, aby nás oddělilo od Boha, aby nás přesvědčil o tom, že Bohu se nevyplatí důvěřovat, ale že je něco lepšího pro co žít než pro Boha. Satan je tu od toho, aby, pro naše, aby v našich životech bylo stvoření důležitější než stvořitel. Aby ty věci, které nám Bůh dává, ať už to je jídlo, ať už to jsou vztahy, ať už to jsou různý potěšení, ať už to je cokoliv, aby všechny tyto věci byly důležitější než Bůh sám. To, když tě bude pokoušet Satan, tak neznamená, že ho uvidíš, že uslyšíš nějakého čerta s rohama, ale že tě bude v životě pokoušet tím, kde bys to nečekal. V normálních věcech, jako jídlo, jako vztahy, jako peníze, jako moc a další věci. Bude tě pokoušet k tomu, aby stvořené věci měly přednější místo než stvořitel. A v tomhle jsme všichni selhali. Když budeme upřímní, tak si častokrát musíme říct, že ostatní věci jsou pro nás důležitější než Bůh. Ať už to je třeba naše pohodlí, že nechceme dělat ty věci, co Bůh po nás chce. Nebo to, že mu nechceme důvěřovat, protože se bojíme, že bychom tím o něco přišli, že bychom něco ztratili. My jsme v tom selhali, ale Ježíš naproti tomu všem těm ďáblovým pokušením odolal a vyhrál tam, kde my jsme selhali. Je tady zajímavý detail, že Ježíš čelil Satanu i dravé zvěři. Ta dravá zvěř je tady taky důležitá, protože to Marek, vlastně to evangelium píše křesťanům, kteří byli předhazováni dravé zvěři do arény kvůli tomu, čemu věřili. A říkali, že Ježíš vyhrál a proto i oni můžou vyhrát. Že Ježíš je tady jako nový Adam, který vládne nad stvořením a andělé mu slouží. Že andělé nestojí už u té zahrady a nedrží v ruce ten plamený meč, jak v knize Genesis, aby střežili ten vchod do zahrady. Ale že Ježíš nám vydobil nový vchod do té zahrady. Ježíš nám dává nový vztah s Bohem a nový přístup k Bohu. A to, že Ježíš přivedl, že Bůh přivedl Ježíše do pustiny, znamená pro nás tohle. Bůh přivede do pustiny i tebe. Bůh bude zkoušet v životě i tebe. To je realita každého člověka. Bůh tě bude zkoušet, jestli doopravdy bude tvé srdce u něj nebo u někoho, u něčeho jiného. A to, že Ježíš za nás vyhrál na našem místě, to nás nevede k pasivitě, ale naopak. Když víme, že Ježíš zvládnul tu nejtěžší zkoušku, tak to je něco, co nám dává v životě naději, že můžeme zvládnout i ty menší zkoušky, když jsme s ním. To, že Ježíš vyhrál tam, kde já bych selhal, to mi dává naději, že já neselžu i v těch menších zkouškách. Ježíš nás neopustil v té největší zkoušce, kterou by nikdo z nás nezvládnul, proto nás neopustí v žádné zkoušce, která nás v tomto životě čeká. Nemusíš svým zkouškám čelit sám, ale můžeš jim čelit s ním. A když jsme my všichni u té nejdůležitější zkoušky už propadli, té zkoušky, abychom milovali Boha celým svým srdcem. A vidíme, že tam byl někdo, kdo byl mnohem chytřejší a lepší než my, kdo nás rozválcoval, kdo to byl. A byl to Satan, kterému jsme naletěli, abychom nežili svůj život pro Boha, ale pro něco jiného. Tak Bůh nás s tou pětkou nenechal. Ale dal nám možnost reparátu. Nejenom, že nám dal možnost opakovat tu zkoušku, ale poslal dokonce na tu zkoušku někoho, kdo byl lepší než my a kdo ji zvládnul na našem místě. Ježíš uspěl tam, kde ty jsi selhal. Ježíš žil dokonalým životem, jakým jsi měl žít ty. Ve všem měl vždycky na prvním místě Boha a jeho život kroužil jenom kolem něj. Ježíš naplnil ten boží standard, který jsi měl naplnit ty. Zároveň udělal něco mnohem víc. Nechal si tu tvoji pětku zapsat do své žákovské, kdybychom to měli říct takto. I když byl Ježíš nevinný, tak na kříži umíral za tvůj hřích. Nechal si ho zapsat na svoje konto, na svůj účet, aby otec potrestal jeho namísto tebe. A skrze víru v Ježíše je jeho žákovská, tvoje žákovská. Když otec otevře tu tvoji žákovskou, tak je to jako kdyby otevřel tu Ježíšovu žákovskou, kde vidí jedničku s hvězdičkou. Pokud jsi v Kristu, pokud doopravdy věříš v Ježíše a obrátil ses k němu, tak tohle je ta realita. Když Bůh otevře tu tvoji žákovskou, tak vidí jedničku. Pokud ale v Kristu nejsi, tak tam vidí pětku. A každému z vás dneska Bůh nabízí tu jedničku. A ta otázka je, vezmeš si? Se na závěr ještě pomodlím. Oče, tak my ti děkujeme za to, že Ježíš vyhrál tam, kde my jsme selhali. Že on žil dokonalým životem, kterým my jsme měli žít. Že on trpěl za náš hřích, kde my jsme měli trpět. Děkuji ti, že všechna jeho spravedlnost je naše. Že my jsme skrze víru dokonale spravedliví v něm a už se nemusíme bát toho, že ty se na nás budeš hněvat nebo že nás budeš trestat. Protože Ježíš naplnil na kříži všechnu spravedlnost. Děkuji ti za to, že on porazil toho největšího nepřítele, Satana a smrt. A že proto jako křesťané se nemusíme bát těchto věcí, ale můžeme odpočívat v něm, v jeho díle. A v tom, že on přišel k nám a ztotožnil se s námi a přijal nás, i když jsme byli bezvýznamní. Kež nás, Pane, tohle posílí pro naše zkoušky, které nás v životě čekají. Kež jim dokážeme opravdu čelit s Ježíšem a s tím vědomím, že on uspěl tam, kde my opakovaně selháváme. V jeho jménu. Amen.